Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim šodien tiekoties ar poļu kolēģi Andžeju Dudu, šī bija pirmā oficiālā vizīte Polijā kopš Krievijas pilnapmēra iebrukuma.
Prezidentu tikšanās aprīļa sākumā Krievijas propagandas medijiem bija jauns iegans stāstīt par plāniem it kā atdot daļu Ukrainas Polijai vai pat abu valstu apvienošanu. Piemēram, Kremļa ziņo aģentūra TASS un Lenta.ru vēstīja, ka Ukrainas prezidents Zelenskis solījis Polijai rietumu Ukrainas teritoriju apmaiņā pret palīdzību cīņā ar Krieviju. Informācijas avots kāds it kā Polijas medijs. To pašu atkārtoja arī Baltkrievijas propaganda. Lūk fragments no kanāla Belarus 1.
Западная помощь может стоить Украине потери части территории.
Rietumu palīdzība var maksāt Ukrainai ar daļas teritorijas pazaudēšanu. Poļu izdevuma sniedz Ļežnai Džoņik političnai stāsta detaļas par Zelenska vienošanos ar Polijas vadību. Kā tiek apgalvots, Varšavas vizītes laikā Ukrainas prezidents apsolīja Varšavai savas rietumu teritorijas apmaiņā pret palīdzību pret uzbrukumu.
В обмен на помощь в контрнаступлении.
Tomēr minētajā rakstā nav norādīta nekādi informācijas avoti. Lai gan portāla nosaukums rada iespaidu, ka tas ir Polijas medijs, faktiski tas jau gadiem ir Kremļa rupors Polijā. Par to vēl 2017. Gadā rakstīja Rebaltika. Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā izdevumā regulāri publicētas nekādi nepamatotas melu ziņas par to, ka Polija grasoties okupēt rietumu Ukrainu. Šoreiz kā pamatojums ir Zelenska teiktais par atvērtām Ukrainas-Polijas robežām arī nākotnē. Viņš pauda cerību, ka nākotnē nebūs nekādu robežu ne politiskajā, ne ekonomiskajā un vēsturiskajā izteiksmē. Šos vārdus savā mērcē plaši citēja propagandas mediji. Nav minēts konteksts. Proti Ukrainas prezidents pateicās Polijai un tās cilvēkiem, kas atvēra savas robežas un uzņēma visvairāk kara bēgļu. Ukraina pērn kļuva arī par Eiropas Savienības kandidātu valsti. Lūk fragments no LTV ziņām par tikšanos Varšavā.
Paziņojumos Polijas prezidents arī pieskārās Ukrainas mērķiem pievienoties Eiropas Savienībai, solot darīt visu, lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk. Apspriest arī Ukrainas mērķi kļūt par NATO dalību valsti.
Taču Kremļa portāls Rijā Novosti jau vēstīja par it kā Zelenska birojam pietuvinātu ekspertu aprindām, kas apspriežot vienotas valsts izveidi ar Poliju. To atkārtoja arī Baltkrievijas propaganda, lūk fragments no minētā Belarus 1 sižeta.
Ранее некоторые украинские СМИ сообщали в Киеве.
Iepriekš daži Ukrainas mediji ziņoja, Kijevā spriež par konfederācijas plānu ar Poliju. Runa ir par jaunas Rzeču pospolitas izveidi pēc analoģijas ar viduslaiku Polijas Lietuvas politisko apvienību.
Polisko-litovskim politiskim objedinieniem.
Šīs viltus ziņas avots ir interneta vietne strana.ua. Taču tas nav Ukrainas medijas, bet gan prokremlisks propagandas portāls. Tajā melu ziņas izplatītas jau agrāk. Kā vēsta neatkarīgais medijas Dane Sider, to vadīs Krievijas propagandists Iskanders Hisamovs. Tātad arī šajā gadījumā īstenota bieža Kremļa propagandas taktika. Propagandas portāli, kas lielākai uzticamībai pasniegti kā ārvalstu avoti, bez jebkādiem pierādījumiem publicē nepamatotas viltus ziņas. Krievijas medijas pēc tam pārpublicē kā cienījamu ārvalstu avotu vēstīto. Šis bija Rebaltika projekta rīčak iknedēļas melu un maldu apskats, ko veidoju es, žurnāliste Annija Petrova kopā ar kolēģi Evitu Pūriņu. Speciāli Latvijas radioziņu dienestam.